Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាចាប់ផ្ដើមលោកពុយឌីសីនិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីពូទិនថ្លែងថារុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងដែលបាត់ចំប្រទេសគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសសេរី
សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានសមត្ថភាពបោះពុំលិខិតឆ្លងដែន
អ៊ីរ៉ាក់ទាមទារឲ្យទួរគីដកទ័ពចេញពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាបន្ទាន់
ក្រុមអ្នកចរចាសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ត្រីខ្មែរដើម្បីទទួលបានការអប់រំកម្រិតខ្ពស់និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីហឹមច័ន្ទរិទ្ធីអំពីសិភៅដែលអ្នកស្រីនិពន្ធក្រោមចំណងជើងថាThe Rise of Golden Aura ឬបារមីពណ៌មាសរះឡើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកពុយឌីសីនិងលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញ
សូមអរគុណលក្ខណាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់អំពីការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលថារុស្ស៊ីឥឡូវនេះគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងដែលបញ្ចឹមប្រទេសគ្រប់គ្រងដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមជាមួយកងយោធាសេរីប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះអ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគឺថាវាមានភាពមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់យើងដែរនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់ថាអត្ថាធិប្បាយនោះជាការពិតទេតែខ្ញុំអាចនិយាយថាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះភៀកច្រើនរបស់កងយោធារុស្ស៊ីគឺប្រឆាំងទៅលើក្រុមប្រឆាំងនិងប្រធានាធិបតីសេរីលោកអាសាដហើយមិនមែនសំដៅទៅលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទេលោកពូទិនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីការពារប្រទេសជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃសុក្រថារុស្ស៊ីបានផ្ដល់កិច្ចការពារតាមដែនអាកាសអាវុធព្រមទាំងសម្ភារៈដល់កងយោធាសេរីកងយោធាសេរីរបស់ប្រទេសសេរីដែលកំពុងតតាំងជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនោះលោកខឺប៊ីថ្លែងថាអ្វីដែលមិនច្បាស់នោះគឺក្រុមប្រឆាំងធ្លាប់ប្រើឈ្មោះកងទ័ពសេរីសេរីពេលគេនិយាយអំពីក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់ដែលព្យាយាមរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាដនោះបើសិនជាការអះអាងរបស់លោកពូទិនជាការពិតនោះនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រទេសរុស្ស៊ីថាកំពុងតែជួយគ្រប់គ្រងរបបគ្រប់គ្រងលោកអាសាដដោយធ្វើការវាយប្រហារតាមយន្តហោះទៅលើក្រុមឧទាមមិននិយមជ្រុលជាជាងទៅលើពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលរុស្ស៊ីបាននិយាយថាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីចូលក្នុងប្រទេសសេរីនោះ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីព្រមានជាថ្មីទៀតថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហែលជាមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតលិខិតឆ្លងដែនคล้ายๆដែលដូចនឹងលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសសេរីនេះជាការព្រួយបារម្ភជាថ្មីទៀតថាក្រុមជ្រុលនិយមនេះអាចនឹងបន្លំខ្លួនចូលទៅប្រចាំប្រទេសបានយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍និងគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះមានម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពលិខិតឆ្លងដែនសៀវភៅលិខិតឆ្លងដែនមិនទាន់ប្រើនឹងទិន្នន័យពីពលរដ្ឋពិតៗរបស់ពលរដ្ឋសេរីរបាយការណ៍នេះបានផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីសុវត្ថិភាពតាមព្រំដែនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានជាប់ទាក់ទិននឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទូរទស្សន៍ ABC រាយការណ៍ថារបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានព្រមានថាអាចមានលទ្ធភាពដែលមានមនុស្សមកពីប្រទេសសេរីកាន់លិខិតឆ្លងដែនដែលចេញដោយទីក្រុងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬមានលិខិតឆ្លងដែនមិនទាន់ប្រើអាចធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបានដឹងពីសេចក្តីរាយការណ៍នោះដោយលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីនានាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការគម្រាមកំហែងនេះហើយបានវឹកវើមន្ត្រីកុងស៊ុលឲ្យចេះពិនិត្យមើលឯកសារខ្លាំងៗ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងស្នើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យប្រទេសទួរគីដកទ័ពចេញពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌការបញ្ជូនកងកម្លាំងទួរគីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនជាការចាត់ទុកថាដើម្បីជួយប្រយុទ្ធទល់នឹងពួកភេរវកម្មទេប៉ុន្តែជាការបំពានយ៉ាងជាក់ស្ដែងលើបូរណភាពដែនដីរបស់អ៊ីរ៉ាក់នេះជាសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានថ្លែងថាប្រទេសទួរគីត្រូវដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញតាមរយៈពេលកំណត់ហើយមិនត្រូវបិទទ្វារចំពោះការសន្ទនាទេលោកប្រធាននាយកប្រដីនៃប្រទេសទួរគីបានបញ្ជូនទ័ពចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថែមទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយនិយាយថាមានសេចក្តីត្រូវការបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមដើម្បីការពារពួកអ្នកវឹកហាត់ពីពួកភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាម
ក្រុមអ្នកចរចាដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅឯសន្និសីទស្តីពីអាកាសធាតុដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានចេញផ្សាយសេចក្តីព្រៀងជាចុងក្រោយនៅផែនការដ៏ធំមួយដើម្បីបន្ថយល្បឿននៃការឡើងកម្ដៅពិភពលោកលទ្ធផលនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការចរចាដ៏តឹងតែងអស់រយៈពេលជិត2សប្តាហ៍សេចក្តីព្រៀងដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តជាចុងក្រោយដោយក្រុមប្រតិភូមកពីជាង190ប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះសិនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការទូតរំពឹងថាពួកគេនឹងបង្ហាញការងារនោះនៅពេលរសៀលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោករ៉ង់ហ្វាបឺសបានសាទរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនេះថាជាចំណុចរបត់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបន្ថែមថាសំណើនេះនឹងកំហិតកម្រិតឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុឲ្យធ្លាក់បានក្រោម2អង្សាទៀតនិងអាចឡើងដល់ក្រោមសំទុំ 1.5 អង្សាសេលោក Fabius ថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចងរដ្ឋនានាឲ្យគោរពតាមហើយមានកំណត់ពេលត្រូវពិនិត្យផែនការថ្នាក់ជាតិក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បញ្ចូលការឧបត្ថម្ភថវិកាប្រចាំឆ្នាំប្រហែល$100,000,000សម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅ1សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ត្រីខ្មែរដើម្បីទទួលបានការអប់រំកម្រិតខ្ពស់2បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីហឹមច័ន្ទធីអំពីសិភៅដែលអ្នកស្រីនិពន្ធក្រោមចំណងជើងថា The Rise of Golden Aura ឬបារមីពណ៌មាសរះឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីអក្ខរកម្មមួយដើម្បីជួយដល់សិស្សដែលមានការលំបាកក្នុងការសិក្សានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរៀបចំសន្និសីទស្តីពីជំងឺរបេងនៅទីក្រុង Durban ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2016និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃ Computer Game ទៅលើការសិក្សាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonស្ត្រីខ្មែរជួបនឹងកត្តាប្រឈមជាច្រើនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាដែលក្នុងនោះអាចរួមមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ត្រីខ្មែរនៅតែខិតខំដើម្បីទទួលបានការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សានិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងផ្សេងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ត្រីមានចំនួនជាង 50% នៅក្នុងចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់កម្ពុជាហើយពួកគេយល់ថាក្នុងនាមជាប្រជាជនជំនាន់ក្រោយពួកគេគឺជាចលករដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ត្រីមួយចំនួនដែលទទួលបានការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេចង់ឃើញស្ត្រីជាច្រើនអ្នកទៀតទទួលបានការអប់រំកាន់តែខ្ពស់ដូចពួកគេដែរកញ្ញាសាន់សុជាតាគឺជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសវត្ថភាពផ្លូវគោកនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Queensland នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីត្រឡប់មកជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA កញ្ញាសុជាតាបានឲ្យដឹងថា
ប៉ុន្តែបើសិនជាពាក់ចំណាយពាក់កណ្ដាលទៀតនៃប្រជាពលរដ្ឋបានន័យថាជាស្ត្រីនោះគាត់មានឱកាសបានចូលរៀនមានឱកាសបានជ្រួតជ្រាបអំពីចំណេះដឹងថ្មីនិងបទពិសោធន៍មិនថានៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏ក្រៅស្រុកអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងការអភិវឌ្ឍជាតិទូទៅគឺទទួលបានស្របគ្នាទាំងពាក់កណ្ដាលដែលជាបុរសនិងចំនួនពាក់កណ្ដាលទៀតដែលជាស្ត្រីអញ្ចឹងបានន័យថាហាក់បីដូចជាភាពជឿនលឿនហើយនឹងការអភិវឌ្ឍជាតិគឺដើរទៅមុខ មួយជា2អញ្ចឹង
ដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ត្រីជាច្រើនមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្នុងនោះរួមមានកញ្ញាជាផល្លាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងពិភពលោកកញ្ញាផល្លាបានប្រាប់ VOA ថាទាំងស្ត្រីនិងបុរសអាចមានក្តីស្រមៃខ្ពស់ក្នុងការបន្តការសិក្សាឲ្យបានវែងឆ្ងាយដើម្បីជួយកសាងសង្គមកម្ពុជាក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម
ការអប់រំនឹងវាសំខាន់ណាចំពោះទាំងអស់គ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសហើយមួយទៀតជាពិសេសសម្រាប់វាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារយើងធ្លាប់មានសង្គ្រាមមានបញ្ហាក្នុងប្រទេសណាហើយដូចយើងដឹងហើយថារបបខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាជាពិសេសគឺអ្នកមានចំណេះដឹង
សំខាន់ជាងនេះកញ្ញាផល្លាយល់ថាកាលណាស្ត្រីកាន់តែច្រើនបន្តការសិក្សាខ្ពស់វាអាចជាគំរូដល់ស្ត្រីដទៃទៀតឲ្យជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីការសិក្សា
ហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំបានមករៀននៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងហើយរៀនថ្នាក់ Master ហើយខ្ញុំគិតថាឡើងវាដូចអាចជា model មួយសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរផ្សេងៗទៀតដែរគាត់ដូចថាមានសេចក្តីក្លាហានចង់មករៀនស្រុកក្រៅដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមករៀននឹងគឺជា model មួយសម្រាប់ប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នា
ក៏ប៉ុន្តែគណៈដែលស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនកំពុងស្វែងរកឱកាសធ្វើឲ្យអនាគតរបស់ពួកគេភ្លឺស្វាងស្ត្រីជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គដែលអាចរារាំងមិនឲ្យពួកគេឆុងចាប់យកឱកាសបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗឧបសគ្គទាំងនោះមានដូចជាភាពក្រីក្រអំពើហិង្សាការជួញដូរមនុស្សការមិនទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលអាចជាឧបសគ្គនៃការសិក្សានិងភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ស្ត្រីការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ននិងផ្នែកគំនិតសង្គមដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវដល់ស្ត្រីជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទហើយស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាដូចជាកញ្ញាហួរថានីបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State យល់ថាការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចចាប់ផ្ដើមឡើងពីការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិ
មានការទៅឲ្យតម្លៃនិងការគោរពនិងការទទួលស្គាល់ពីមនុស្សយើងភាគច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នគឺម្នាក់ចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃនៅលើវិស័យអប់រំនិងចំណេះដឹងគឺសង្គមរបស់យើងបានបើកចំហឲ្យប្រើឱកាសឲ្យមនុស្សស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នានេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យកោតសរសើរពីសង្គមយើង
តាមរយៈការអប់រំនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈស្ត្រីមិនត្រឹមតែអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីកសាងសហគមន៍តែប៉ុណ្ណោះទេហើយពួកគេថែមទាំងអប់រំនិងថែទាំកូនកូនរបស់ពួកគេផងដែរកញ្ញាប៉ែនរ៉ានីដែលជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកមនុស្សសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីយល់ថាការនេះជួយធានាថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាធំដឹងក្តីឡើងក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរដែលដើរតួនាទីសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជានាពេលអនាគត
មិនថាបរិះគាត់មិនធ្វើតែស្ត្រីភាគច្រើនគឺគាត់នៅមើលកូនគាត់យកចិត្តទុកដាក់រៀនកូនអញ្ចឹងហើយប្រៃជាម្ដាយគាត់មានចំណេះដឹងកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់អាចជួយជុំច្រើនជួយបង្រៀនកូនគាត់បានច្រើនដែរបើសិនជាមានស្ត្រីច្រើននៅក្នុងទទួលបានការសិក្សាខ្ពស់ចឹងអាចជួយធ្វើឲ្យដូចជាធ្វើជាគំរូដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ចង់រៀនចង់បន្តការសិក្សាបានខ្ពស់ដែរ
ស្ត្រីខ្មែរដែលកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅបរទេសទាំងអស់នេះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅចូលរួមក្នុងការកសាងសង្គមកម្ពុជាដោយអ្នកខ្លះប្រាថ្នាប្រឡូកក្នុងវិស័យសាធារណៈដើម្បីកសាងសមត្ថភាពនិងចូលរួមក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងដំណើរកំណែទម្រង់ការអប់រំនិងការតាក់តែងគោលនយោបាយសាធារណៈជាដើមរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រីហឹមច័ន្ទធីដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងគឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា When Broken Glass Float Growing Up Under the Khmer Roof ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថាអំបែងអណ្ដែតសៀវភៅនោះគឺជាស្នាដៃទី1របស់អ្នកស្រីដែលនិយាយអំពីការចងចាំរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីរិទ្ធីកំពុងត្រៀមចេញផ្សាយសៀវភៅជាស្នាដៃទី2របស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថា The Rise of the Golden Aura ឬបារមីពណ៌មាសរះឡើងប៉ុ ន្តែខណៈពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យជួយបរិច្ចាគជាថវិកាតាមរយៈកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយដែលមានឈ្មោះថា Kickstarter ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកស្រីអាចបោះពុម្ពសៀវភៅនេះបានសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាហុងចិន្តាជាមួយនឹងអ្នកស្រីហឹមចន្ទរទ្ធីអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់អ្នកស្រីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរបងស្រីហឹមចន្ទរទ្ធី
ជម្រាបសួរចិន្តា
ចាបងស្រីគឺជាកវីនិពន្ធនៃសៀវភៅ When Broken Glass Floats Growing Up Under the Khmer Rouge ដែលជាភាសាខ្មែរមានន័យថាពេលដែលអំបែងកែវអណ្ដែតទឹកជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលសៀវភៅនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីឆាកអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំដឹងថាបងស្រីកំពុងតែសរសេរសៀវភៅថ្មីមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា The Rise of the Golden Aura ដូច្នេះតើបងស្រីអាចនិយាយចំណងជើងនៃរឿងនេះជាភាសាខ្មែរហើយសូមបរិយាយដោយសង្ខេបអំពីរឿងថ្មីរបស់អ្នកបងបន្តិចបានទេចា
៎ចា៎បងអរគុណសៀវភៅរបស់អំឡងបងនេះមានចំណងជើងថាបរមីរស្មីពណ៌មាសរះឡើងរឿងហ្នឹងគឺដូចអំពីកូនក្មេងម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំឈ្មោះជាយ៉ាដេវីមកផាត់ទឹកនាងនៅកូនដែរបានឃើញនៅប្រាសាទបាយ័នដល់ស្ត្រីម្នាក់រស់នាងឃើញហើយយកនាងមកចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅចិត្តទីកិច្ចការដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងមានប្រអប់ពណ៌មាសហើយដល់ពេលម្ដាយចាំហ្នឹងយកមកយកនាងឲ្យនៅប្រអប់ពណ៌មាសខ្ញុំថារដ្ឋអាមេរិកដល់ពេលហើយនៅក្នុងប្រអប់ពណ៌មាសហ្នឹងមានចាពាក្យសំស្ក្រឹតហើយម្ដាយហ្នឹងគាត់ជាវេជ្ជបណ្ឌិតឈ្មោះថាម្ចាស់ដិតវ៉ាណនគាត់យកប្រអប់មាសហ្នឹងទៅឲ្យលោកបកប្រែហើយបាននៃហើយលោកក៏ទុករឿងហ្នឹងដែលថាជាការសម្ងាត់ប៉ុន្តែប្រាប់ម្ដាយជាដេវីនឹងស្រាប់តែឈ្មោះហើយឈ្មោះលូកាត់ឈ្មោះថាជេឌីប៉ុន្តែឈ្មោះនាងគឺឈ្មោះជាយ៉ាដេវីគាត់ការពារជាយ៉ាដេវីពីព្រោះមានទំនាយនៅក្នុងសារ៉ាវិចមានពួកអាបពិភពអាបនៅសារ៉ាវិចហ្នឹងមានបាននឹងទំនាយថាថ្ងៃមួយនឹងមានមហាស្ត្រីអាបពណ៌មាសនឹងមកគ្រប់គ្រងពិភពអាបហ៎
អញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាបងស្រីមានគំនិតសរសេររឿងនេះឡើងចា
៎កាលបងនៅពីទូចស្រុកខ្មែរកាលនៅស្រុកខ្មែរស្បលឺពួកចាស់ខ្លះនិយាយពីរឿងពួកជំនឿឈាមហើយបងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ហើយចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយដល់ពេលបងមកសារ៉ាមវិចបងក៏សង្កេតមើលឃើញថារឿងបណ្ឌិតអំពីពួកអ្នកជំនឿឈាមហ្នឹងគឺជាvery popular នៅក្នុងសារ៉ាមវិចនៅប្រទេសផ្សេងៗពិភពលោកហើយបើហើយដូចជារឿងពួក Twilight សភៅព្រមលោក Twilight ហ្នឹងថាគេលក់បានច្រើនគណៈជាង120បាសភៅហើយជាកុនក៏ល្បីច្រើនហើយបងដឹងថានៅប្រទេសខ្មែរយើងមានកុនមួយឈ្មោះជាច្រើនជាងថានាងអាបថានៅប្រជាប្រិយហើយបងក៏បានចាប់អរំថាមានមនុស្សច្រើននៅថារស់នៅពិភពលោកក៏ចាប់អរំរឿងនេះហើយបងក៏ចាប់អរំរឿងហ្នឹងហើយបងឃើញថាសភៅខ្លះដូចជានឹងទូនៅក្នុង Twilightតួស្រីគឺជាខ្សោយហើយបងគិតថាអញ្ចឹងបងត្រូវប្រឌិតតួស្រីមួយតួខ្មែរយូរ17ឆ្នាំនឹងតួនេះតួឲ្យស្រឡាញ់តួឲ្យនៅខាងនឹងគ្រប់គ្រងប្រភពមនុស្សហើយនឹងប្រភពអ្នកពួកជំនឿឈាមហើយនេះនឹងខ្លាយទៅជាមហាស្ត្រីនឹងដឹកនាំប្រភពជំនឿឈាមហ្នឹងឲ្យប្រភពលោកដើម្បីការពារប្រភពលោកហ្នឹងហើយបងគិតថាអូបរមីរស្មីពណ៌មាសរះឡើងនេះដើម្បីដឹកនាំអំណាចហើយនាំមកកសាន្ត
តើអ្នកបងរំពឹងថានរណាជាទស្សនិកជនរបស់អ្នកបងជាប្រជាជនខ្មែរឬក៏ជាប្រជាជនបរទេសឬក៏ទស្សនិកជនទូទាំងពិភពលោកអ្នកបង
សភៅនេះតកតងជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកតកតងពិភពប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជំនាន់ដែលស្ដេចជ័យវរ្ម័ន7ហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗនៅខាងអាមេរិកគឺជាសិកជននឹងដើម្បីជាសិកជនក្នុងពិភពលោក
ចា៎ឧទាហរណ៍ដូចនៅបរទេសគេមានរឿង Twilight គេមានរឿង The Year of Dragon House of Night ជាដើមអញ្ចឹងការដែលអ្នកបងទៅតានិពន្ធសិភៅថ្មីដែលមានចំណងជើងថាបារមីរស្មីពណ៌មាសរះឡើងហ្នឹងតែអ្នកបងគិតថាវាយឺតពេលបន្តិចក្រោយសិភៅដែលគេចេញពីមុនមកឬក៏យ៉ាងណាដែរ
បងនិពន្ធនេះបងមើលក្រុមលោកផ្សេងៗដូចជា Twilight ក៏ House of Night The Vampire Diaries នៅពលនោះគេយករឿងពួកជំនឿឈាមហ្នឹងតែតាមតាធ្វើតាមគ្នាគ្មានការខំតាំងតែងគឺការខំធ្វើតាមគ្នាហើយដូចថាគ្មានអីមិនអស្ចារ្យប៉ុន្តែបងសរសើរតែគេបានមានអ្នកទស្សនិកជនគេច្រើនប៉ុន្តែក៏បំណងបងសរសេរសភៅក្រុមលោកនេះជាកម្រិតថ្មី ដែលថាបរិមាណចំណេះទាំងពិតជានឹងពួកដែលបានទៅពីមុនហើយមិនថាតែបងនិយាយចឹងទេអ្នកកែសម្រួលសភៅបងជំនឿដាក់កាំង3អ្នកហើយជា publisher អ្នកទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នៅរដ្ឋ California ហ្នឹងក៏គេសរសើរដែរថាសភៅបងហ្នឹងថ្មីហើយបានតែគេទៅសារគេថាដែលអនុណាទៅសេជសភៅទីតតជាមួយមហាសត្រីជាជាឈាមដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពរូបនោះហើយនៅពិភពការពារពិភពមនុស្សឯងគេទៅសារឡហើយបានន័យថាបងគិតថាមិនបងឲ្យពួកគាត់គិតថាមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងទៅពិភពលោកជាពិសេសចំនួនចំពោះក្មេងៗស្រីស្រីហើយមនុស្សស្រី
ចា៎អ្នកបងគិតថាតើអ្វីជាចំណុចពិសេសបំផុតនៅក្នុងរឿងដែលអ្នកបងកំពុងតែនិពន្ធនេះចា
៎បើមិនស្ដីព័ត៌មានរះឡើងហ្នឹងវាសំខាន់តកតងគ្រួសារមិត្តភាពការដឹកអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសបានល្អហើយគំគិតតែខ្លួនឯងគឺថាបើជាអ្នកយើងជាអ្នកដឹកនាំទៅតែគ្រប់គ្រងពិភពយើងនឹងហើយជាគោលបំណងរបស់ជ័យាដេវីបផាតិប
អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពេលនេះអ្នកបងសរសេរសិភៅនេះដល់ណាហើយចា៎ហើយអ្នកបងសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់សិភៅនេះនៅពេលណាដែរ
សិភៅនេះបងសរសេរចប់ហើយឥឡូវហ្នឹងអ្នកកែសម្រួល line editor គេគិតកំពុងកែសម្រួលសិភៅបងដើម្បីកែសម្រួលបានអស់មុននឹងចេញទៅចេញថាជាឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាខែ2016
លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានឈ្មោះថា Kickstarter ហ្នឹងនឹងខ្ញុំឃើញអ្នកបងមានការរៃអង្គាសប្រាក់ពីទស្សនិកជនដើម្បីជួយដល់ការសរសេរក៏ដូចជាការបោះពុម្ពសិភៅរបស់អ្នកបងតើអ្នកបងអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេចាចំពោះបញ្ហានេះ
ចាបងបងអរគុណដែលបានសួរអ្នកណានឹងជួយហ្នឹងគេនឹងទទួលបានជាសិភៅមួយក្បាលឬក៏ពីរក្បាលឬក៏បីក្បាលឬក៏គេអាចអញ្ជើញបងទៅនិយាយអំពីសិភៅបងទី1ហ្នឹងម្ដងដែរហ្នឹងឬក៏និយាយអំពីសិភៅបងទី2នេះក្រុមលោកនេះហៅថាបរមីរស្មីពណ៌មាសរះឡើងហ្នឹងចាបងសូមថាបងសំណពរដែលពួកសិស្សជនដែលបានលើនៃការពិធីនេះសូមឲ្យជួយអគិតារបស់បងដើម្បីថាបរមីរស្មីពណ៌មាសរះឡើងដើម្បីបានជោគជ័យពីព្រោះសិភៅនេះនឹងបានទៅអនាគតមិនថាជួយបងទេនឹងជួយប្រទេសខ្មែរទៅពិភពលោកពីព្រោះរឿងនេះសិភៅនេះនឹងថាឲ្យអំណាចទៅអ្នកអានហើយនៅថ្ងៃមួយនឹងបានខ្លាយទៅជាបនសរសេរជាកុនដើម្បីពិភពលោកក៏ដឹងតាមទៀតអំពីប្រវត្តិខ្មែរ
ជាចុងក្រោយក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរជាកវីនិពន្ធសិភៅមួយរូបដែលត្រូវបានឆាកអន្តរជាតិទទួលស្គាល់តើបងមានមតិក៏ដូចជាបទពិសោធន៍អ្វីចង់ចែករំលែកដល់កូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយដែរទេ
ជាពិសេសបងចង់ថាសូមឲ្យកូនខ្មែរជាស្ត្រីដែលខំប្រឹងប្រែងអ្វីដែលឆងចាប់ទៅអនាគតសូមតែខំប្រឹងប្រែងឯការឆងចាប់នឹងមានបានសម្រេច
ចាសសូមអរគុណបងស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹង VOA ចាសសូមជម្រាបលាបងស្រី
ចាសបងអរគុណច្រើនចិនដាជម្រាបលា
ការឲ្យក្មេងដែលត្រូវបំពំបំនិនអានរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៅបង្រៀនក្មេងដទៃទៀតដែលខ្សោយបំនិនអានដូចគ្នាដែរស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជារូបមន្តឈ្មោះទៅរកភាពចុះខ្សោយនៃវិស័យអប់រំអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលកម្មវិធីអក្ខរកម្មមួយធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះត្រូវបានគេអនុវត្តហើយបានបង្ហាញថាវាគឺជារូបមន្តឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យវិញនាង Fasa Esmari រាយការណ៍មកថាកម្មវិធីនេះបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តែរួមទាំងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្សផងដែរនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មិនខុសពីយុវជនជាច្រើនដទៃទៀតទេរីខោម៉ាខាត់ក្នុងវ័យ17ឆ្នាំមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីមកពីសាលារៀនវិញប៉ុន្តែរីខោខុសពីមិត្តរួមថ្នាក់ភាគច្រើនរបស់គេដោយសាររីខោមានការងារក្រៅម៉ោងមួយជាគ្រូបង្រៀនអាននិងសរសេររបស់សិស្សថ្នាក់ទី2និងទី3នៅសាលាបឋមសិក្សាមួយដែលនៅក្បែរផ្ទះរីខោគឺជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សចំនួនប្រមាណ72នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអក្ខរកម្មមួយដែលបង្កើតឡើងដោយអង្គការ Reach Incorporated ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃហើយមានគោលដៅជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារឲ្យចេះអានប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពចាប់តាំងពីកម្មវិធីនេះបានចាប់ដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2010មកមានសិស្សកម្រិតបឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យជាង500នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ លោកស្រី Lori Pitts ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងកម្មវិធីសិក្សានៃអង្គការ Reach Incorporated មានប្រសាសន៍ថាយុវជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀននោះជាធម្មតាពួកគេក៏រៀនខ្សោយនៅសាលាដែរ
We believe that giving teenagers real responsibility allows them to create change.
យើងជឿថាការផ្តល់នូវការទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដដល់យុវជននឹងធ្វើឲ្យពួកគេបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសហគមន៍នោះហើយវាក៏នឹងធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់ពួកគេមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដែរដោយសារតែឥឡូវនេះពួកគេត្រូវបានគេទុកចិត្តហើយត្រូវបានគេប្រគល់កិច្ចការដ៏ធំមួយឲ្យធ្វើដូច្នេះកម្មវិធីនេះគឺជាការធ្វើឲ្យយុវជនបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេនិងជួយឲ្យពួកគេអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាន
យើងអាចមើលឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនឹងវិជ្ជមានចេញពីយុវជនទាំងអស់នេះ
We actually have a test that tests their reading level at the beginning of the year
យើងមានការធ្វើតេស្តដើម្បីពិនិត្យមើលកម្រិតសមត្ថភាពនៃការអានរបស់ពួកគេនៅពេលដើមឆ្នាំសិក្សាម្ដងនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំសិក្សាម្ដងនិងនៅចុងឆ្នាំសិក្សាម្ដងទៀតកម្រិតសមត្ថភាពរបស់គ្រូបង្រៀនទាំងអស់នេះភាគច្រើនកើនបានពីកម្រិតក្នុងមួយឆ្នាំ
I was definitely struggling at least like 3 or 4 classes at least.
ខ្ញុំធ្លាប់រៀនខ្សោយលើមុខវិជ្ជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏4មុខដែរ
។ឥឡូវនេះពិន្ទុរបស់ Rico មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយមានទំនុកចិត្តជាងមុន
។ I was kind of shy my first day here at Reach. I didn't really say much.
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់នៅថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារនៅអង្គការ Reach នេះ។ខ្ញុំមិនបាននិយាយច្រើនទេ។ខ្ញុំមិនបាននិយាយច្រើនអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ខ្ញុំហាក់ដូចជាដាច់ឆ្ងាយពីគេពីឯងហើយគ្រប់គ្នាសម្លឹងមើលមកខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្រាន់តែលើកដៃឡើងប៉ុណ្ណោះរាល់ពេលដែលលោកគ្រូសួរខ្ញុំខ្ញុំតែងតែអៀនហើយគិតពីសំណួររបស់គាត់រហូត
គ្រូបង្រៀននៅអង្គការរាជបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យចេះបង្រៀនពួកគេក៏វាយតម្លៃលើការបង្រៀនរបស់យុវជនទាំងអស់នោះដែររីខូនិយាយថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានជួយគាត់ឲ្យយល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលតាក់ទាញសិស្សកុមារឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានាក្នុងថ្នាក
់ You got to have confidence. You have to have enthusiasm. You got to show toughness.
យើងត្រូវមានទំនុកចិត្តត្រូវមានភាពរីករាយត្រូវបង្ហាញពីភាពមើងម៉ាត់និងភាពស្វាហាប់ក្នុងការបង្រៀនព្រោះយើងបានដឹងហើយថាសិស្សថ្នាក់ទី2និងទី3រពឹសណាស់ពួកគេនឹងរត់ពេញក្នុងថ្នាក់ដូច្នេះយើងត្រូវចេះពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនពួកគេយើងត្រូវអង្គុយចុះនិងនិយាយជាមួយពួកគេពីព្រោះថាសិស្សថ្នាក់ទី2និងទី3ភាគច្រើនមិនសូវមានរឿងល្អកើតឡើងចំពោះពួកគេទេពួកគេមិនចង់ធ្វើកិច្ចការសាលានោះទេហើយក៏មិនចង់ឲ្យគេរំខានដែរអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺសម្រាប់ពីការបង្រៀន1នាទីដើម្បីប្រាប់ពួកគេពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលេងល្បែងកំសាន្តតូចមួយជាមួយពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេភ្លេចនៅរឿងមិនសប្បាយចិត្តដែលបានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះ
លោកស្រី Lori Pitts ពន្យល់ថាល្បែងកំសាន្តគឺពិតជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃកម្មវិធីបង្រៀននេះ
Running across the circle kind of loosening up getting to know each other I like to make it engaging
ល្បែងកំសាន្តទាំងនោះអាចជាការរត់ជុំវិញជារង្វង់ការបន្ធូរអារម្មណ៍និងការឲ្យពួកគេស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្នុងថ្នាក់ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យពួកគេសរសេរនៅតែលើក្រដាស់រហូតនោះទេមានសកម្មភាពក្នុងថ្នាក់មួយដែលខ្ញុំតម្រូវឲ្យពួកគេចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាដើម្បីនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតឬឲ្យពួកគេអនុវត្តនៅអ្វីដែលបានរៀនតាមរយៈការលេងល្បែងកំសាន្តនៅក្នុងថ្នាក់
កម្មវិធីនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់សិស្សរបស់អ្នកគ្រូ Judith Miller នៅសាលាបឋមសិក្សា Payne.
They get to see what it is to be with high school students and how the high school students interact with
កូនសិស្សទាំងនោះមានឱកាសមើលឃើញនៅអ្វីដែលសិស្សវិទ្យាល័យធ្វើនិងរបៀបដែលសិស្សវិទ្យាល័យធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេ។នៅពេលដែលយុវជនទាំងនោះបង្រៀនកូនសិស្សដំណើរការបង្រៀនប្រព្រឹត្តទៅមិនខុសគ្នានោះទេ។ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយយុវជនទាំងនោះមិនចំជាគ្រូបង្រៀនដូចជាគ្រូបង្រៀនប្រចាំថ្នាក់របស់ពួកគេនោះទេដូច្នេះសិស្សទាំងនោះរៀនជាមួយនឹងគ្រូពីរនាក់ដែលមានវិធីសាស្ត្រខុសគ្នា
យុវជនទាំងនោះទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីការងាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែរីខូដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនោះបាននិយាយថាខ្លួនមិនមែនបង្រៀនដើម្បីតែប្រាក់នោះទេ
I'm definitely here just for the kids to be honest with you
ខ្ញុំបង្រៀនដើម្បីជួយក្មេងៗទាំងអស់នេះនិយាយឲ្យស្មោះទៅខ្ញុំមកទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបង្រៀនពួកគេដើម្បីឲ្យប្រកបថាពួកគេសប្បាយរីករាយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន
កម្មវិធីនេះជាភស្តុតាងដ៏ល្អបំផុតមួយដែលបញ្ជាក់ថាអង្គការរីកកំពុងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់យុវជននិងកុមារពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរៀបចំសន្និសីទស្តីពីជំងឺរបេងនៅទីក្រុង Durban ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2016និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃ Computer Game ទៅលើការសិក្សាតទៅនេះលោកពូយេសីនិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អំពើហិង្សាកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌី
ភ្លើងឆេះវិហារអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយអាជ្ញាធរសង្ស័យថាមានអ្នកលួចដុត
កូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹង
ប្រទេសឥណ្ឌានិងជប៉ុនចុះហត្ថលេខាផ្នែកយោធាលក់រថភ្លើងនិងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ
តទៅនេះលោកពូឌីសៃនិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាជនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយមានការរៀបចំជាមុននៅបន្ទាយទាហាន3ក្នុងរដ្ឋធានីកាលពីថ្ងៃសុក្របណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់តគ្នាដែលនាំឲ្យពួកជនដៃដល់ស្លាប់យ៉ាងតិច12នាក់អ្នកនាំពាក្យនៃកងយោធាប៊ូរុនឌីម្នាក់បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមានការចាប់ខ្លួនពួកជនដៃដល់ចំនួន21នាក់ព្រមទាំងរឹបអូសយកបានអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះខ្លះផងអ្នកនាំពាក្យដដែលនោះថ្លែងថាទាហាន5នាក់បានរងរបួសប៉ុន្តែទាហានរដ្ឋាភិបាលដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាមានទាហានស្លាប់យ៉ាងតិច3នាក់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានថ្លែងថាអំពើហិង្សានោះអាចនាំឲ្យស្ថានភាពក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីកាន់តែមានអស្ថិរភាពថែមទៀតលោកបានគីមូនអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមទាំងនេះនិងអាជ្ញាធរជាតិព្យាយាមកុំឲ្យមានការកើនអំពើហិង្សាថែមទៀតនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកហើយលោកបានប្រមានទៀតថាជនណាដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជាឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនិងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ Samantha Power បានថ្លែងថាការសន្ទនាផ្នែកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ត្រូវចាប់ផ្ដើមជាបន្ទាន់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងបើពុំដូច្នោះទេស្ថានភាពនឹងក្លាយទៅជាមានអំពើហិង្សាច្រើនឡើង
អគ្គិភ័យមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រហេតុការណ៍នេះកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីគូស្វាមីអ៊ីស្លាមបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សអស់14នាក់នៅក្នុងរដ្ឋនេះអគ្គិភ័យនេះបានឆាបឆេះកន្លែងទទួលភ្ញៀវក្នុងអគារបន្ទាប់ពីមានការសូត្រធម៌កាលពីពេលរសៀលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលរងរបួសទេមន្ត្រីក្នុងក្រុង Riverside សង្ស័យថាអគ្គិភ័យនេះកើតឡើងដោយសារមានអ្នកលួចដុតការិយាល័យ FBI និងការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះក៏ចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះដែរកាលពីឆ្នាំមុនព្រះវិហារនេះត្រូវបានបាញ់ដោយខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់រងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះទេអញ្ញាធរជឿថាហេតុការណ៍នោះបានបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកមានសម្អប
់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 60% ប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ក្នុងការហាមឃាត់មិនអោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិសាធារណជនថ្មីរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន NBC News និងកាសែត Wall Street Journal 57% នៃមនុស្សពេញវ័យដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះមិនយល់ស្របនឹងសំណើរបស់លោក Trump ទេប៉ុន្តែ 25% មានការយល់ស្របបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណើរបស់លោក Trump ទទួលបានការយល់ស្រប 42% ពីក្នុងចំណោមសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ 75% នៃសមាជិករបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិង 55% នៃអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលមិនមែនជាសមាជិក របស់គណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីររបស់អាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់លោក Trump ក្នុងការហាមឃាត់មិនអោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយផ្សេងទៀតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន8អ្នកក្នុងចំណោម10អ្នកគិតថាលោក Trump ជាមនុស្សដែលមានចិត្តលះនិងមានសមត្ថភាពហើយលក្ខណៈទាំងពីរនេះហើយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់នោះថ្មីត្បិតតែអ្នកនាំមុខគណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះទទួលបានពិន្ទុតិចជាងនៅពេលដែលគេឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដូចគ្នាដាក់ពិន្ទុលើការចូលចិត្តការបដិញ្ញានិងភាពស្មោះត្រង់របស់លោក Trump
ប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលនឹងអាចជួយឲ្យប្រទេសជប៉ុនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានៅយន្តហោះយោធានិងរថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនក្នុងខណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe សន្យាថានឹងគាំទ្រទាំងស្រុងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយប្រទេសទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់មូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនជួយប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលបរិមាណូហើយកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនឹងចុះហត្ថលេខាបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរសម្រេចការពិភាក្សាលើបញ្ហាបច្ចេកទេសចុងក្រោយលោកអាបេបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសឥណ្ឌានៅចុងសប្តាហ៍នេះថាជាយុគសម័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកអាបេនិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងឥណ្ឌាលើផ្នែកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរគឺក្នុងគោលបំណងសន្តិភាពទេ
កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃទី2នៅឯជាយក្រុងដែននៅឯជាយដែននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាសញ្ញាមួយបង្ហាញនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលគ្នាបន្ទាប់ពីមានការងាកចេញពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាលពីខែសីហាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដែលតែងតែមានការពិបាកយល់ស្របគ្នាស្ដីពីការពិភាក្សាគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេយល់ស្របគ្នាការពិភាក្សាគ្នារយៈពេលយូរជារឿងធម្មតាលោកហ្វាងប៊ូគីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាប្រធានអ្នកចរចានៃកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងកែសុងបានថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នាអាចអូសបន្លាយបន្ថែមជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកិច្ចពិភាក្សាគ្នាបានបន្តរហូតដល់យប់ជ្រៅកាលពីថ្ងៃសុក្រមុននឹងភាគីទាំងសងខាងបានសម្រេចថានឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាជាបន្តនៅថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំគិតថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានឹងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតនេះជាសម្ដីរបស់លោកហ្វាងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការសម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់លោកបន្តទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដោយធ្វើការមួយជំហានម្ដងក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងចង់ពិភាក្សាអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំគ្រួសារច្រើនលើកថែមទៀតសម្រាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសារចាស់ចាស់ដែលបានបែកគ្នាដោយសារសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1958ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងដែលខ្វះថវិកាចាយវាយអាចចង់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងរួមគ្នាចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យទេសចរទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំពេញដែលត្រូវបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីទាហានកូរ៉េខាងជើងបាញ់សម្លាប់ទេសចរកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់នៅទីនោះ
ក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែននិយាយថាតួលេខអ្នកស្លាប់បណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលកន្លះម៉ោងលើមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុង Kunduz កាលពីខែតុលាបានឡើងដល់42អ្នកហើយរបាយការណ៍កាលពីលើកមុនបង្ហាញថាមានអ្នកស្លាប់ត្រឹមតែ30អ្នកប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែននិយាយថាតួលេខចុងក្រោយនេះបញ្ចូលបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន14នាក់អ្នកជំងឺ24នាក់និងអ្នកថែរក្សាអ្នកជំងឺចំនួន4នាក់ក្រុមនេះក៏បានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងបានផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យដទៃទៀតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលពួកគេបានផ្ទេរអ្នកជំងឺទៅដាក់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់គោលដៅច្រឡំក្នុងទីក្រុង Kunduz ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាបានធ្វើការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យនោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាលោកដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង កំពុងតែសួរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសនិងនៅទីក្រុងសែនបឺណាឌីណូក្នុងសន្និកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថារឿងសំខាន់បំផុតមួយដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពពិតប្រាកដរបស់យើងក្នុងនាមជាជនជាតិអាមេរិកាំងលោកថ្លែងថាពួកភេរវកកំពុងព្យាយាមបំបែកបំបាក់យើងក្នុងវិស័យសាសនានិងពុទ្ធសាសន
៍លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
មនុស្សផ្ទុកមេរោគហ៊ីវដែលជាមេរោគនៃជំងឺអេដប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការឆ្លងជំងឺរបេងហើយជំងឺរបេងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់លឿនជាងជំងឺអេដនេះជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានការរៀបចំសន្និសីទស្តីពីជំងឺរបេងនៅទីក្រុង Durban ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះសន្និសីទអំពីមេរោគរបេងនៅឆ្នាំ2016នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលសន្និសីទមេរោគអេដអន្តរជាតិលើកទី21លោក Joe DeCapio នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលប្រធានសមាគមមេរោគអេដអន្តរជាតិលោក Chris Byrer មានប្រសាសន៍ថាជំងឺរបេងគឺជាជំងឺឆ្លងមួយក្នុងចំណោមជំងឺឆ្លងដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅលើពិភពលោក
TB and HIV are really inextricably linked epidemics.
មេរោគរបេងនិងមេរោគអេដជាមេរោគរាលដាលដែលតាក់ទងស្អិតរមួតនឹងគ្នាពិតណាស់មេរោគរបេងជាឃាតករមួយទៅហើយប៉ុន្តែវាក៏ជាអ្វីដែលយើងហៅថាជាជំងឺឆ្លងឱកាសនិយមចំពោះមនុស្សដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដហើយវាជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យមនុស្សមានផ្ទុកមេរោគអេដស្លាប់ប្រមាណជា 25% នៃការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺអេដគឺបណ្ដាលមកពីមេរោគរបេងដែលវាមកបន្ថែមពីលើមេរោគហ៊ីវ
លោក Byrer គឺជាសាស្ត្រាចារ្យខាងជំងឺរាតត្បាតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins University Bloomberg School ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈលោកបានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកមានមេរោគអេដប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យខ្លាំងពីមេរោគរបេង
One unfortunate reality is that the HIV virus, of course, weakens.
ការពិតដ៏អកុសលមួយគឺថាមេរោគអេដប្រកបណាស់បានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយហើយនេះជាមូលហេតុដែលវាត្រូវបានគេហៅថាជាមេរោគធ្វើឲ្យរាងកាយមនុស្សបាត់បង់ភាពស៊ាំការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយចុះខ្សោយនេះមានន័យថាមនុស្សដែលប្រឈមនឹងមេរោគរបេងនឹងនៅតំបន់មួយចំនួនលើពិភពលោកមនុស្សភាគច្រើនបានប្រឈមនឹងមេរោគរបេងពេលក្នុងវ័យកុមារហើយមេរោគរបេងនោះសំងំនៅក្នុងខ្លួនពួកគេដូចនេះមេរោគរបេងអាចមានដំណើរការវិវត្តសកម្មឡើងនៅក្នុងខ្លួនពួកគេនិងអាចបង្កឲ្យមានការឆ្លងបន្ត
លោកបន្តថាមេរោគអេដជាមេរោគរាលដាលហើយបង្កើនល្បឿនរាលដាលរបស់មេរោគរបេង
Second issue is that people progress more rapidly if they
បញ្ហាទី2គឺថាមនុស្សមានដំណើរការវិវត្តលឿនប្រសិនបើពួកគេផ្ទុកទាំងមេរោគអេដនិងមេរោគរបេងក្នុងពេលតែមួយពួកគេមានទំនោរនឹងមានមេរោគរបេងនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសួតទេហើយរឿងដែលគួរឲ្យសោកសៅនោះគឺពួកគេមានទំនោរនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេង
សន្និសីទរបេងឆ្នាំ2016មានរយៈពេល2ថ្ងៃហើយដែលបន្តដោយសន្និសីទអេដឆ្នាំ2016នៅទីក្រុង Durban សន្និសីទមេរោគអេដត្រូវបានធ្វើឡើងលើកចុងក្រោយនៅទីក្រុង Durban នៅឆ្នាំ2000វាជាលើកដំបូងដែលកិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយក៏ជាលើកដំបូងដែលការជួបជុំនេះផ្ដោតទៅលើការប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាជាងទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលោក Byrer និយាយថាការព្យាបាលអ្នកមានមេរោគអេដនិងបង្ការការចម្លងថ្មីគឺជាគន្លឹះសម្រាប់គ្រប់គ្រងមេរោគរបេង
That is one of the reasons why we felt it was so important at this conference.
នោះគឺជាហេតុផលមួយដែលយើងយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរៀបចំសន្និសីទនេះឡើងវិញនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីអស់រយៈពេល16ឆ្នាំទៅហើយនោះ គឺដើម្បីលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមេរោគរបេងនិងមេរោគអេដ
មេរោគរបេងមានច្រើនប្រភេទដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រភេទដែលស៊ាំនឹងការព្យាបាលពួកវាគឺមេរោគរបេងដែលស៊ាំនឹងឱសថច្រើនយ៉ាងហើយស៊ាំខ្លាំងទៅនឹងឱសថព្យាបាលរោគរបេងការព្យាបាលអាចមានរយៈពេលយូរមានការលំបាកខ្លាំងហើយជាញឹកញាប់អាចនឹងមិនមានភាពជោគជ័យផងដែរ
Of the 9 million or so people who have TB
ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺរបេង9លាននាក់មួយចំនួននៃអ្នកទាំងនោះដែលមានប្រមាណជាកន្លះលាននាក់មានជំងឺរបេងដែលស៊ាំទៅនឹងថ្នាំព្យាបាលច្រើនយ៉ាងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជំងឺរបេងស៊ាំទៅនឹងឱសថរបេងខ្លាំងដែលស៊ាំទៅនឹងឱសថសឹងតែទាំងអស់ដែលយើងមានបើទោះបីជាគេឃើញករណីកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក៏ដោយនៅក្នុងករណីមនុស្សផ្ទុកមេរោគអេដនិងមេរោគរបេងដូច្នេះហើយវាជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Byrer និយាយថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមេរោគអេដឬមេរោគរបេងនោះវានឹងត្រូវការធនធានជាច្រើននៅខណៈពេលដែលថវិកានៅមានកំណត់សន្និសីទអេដឆ្នាំ2016បានត្រឡប់មកទីក្រុង Durban បន្ទាប់ពីរយៈពេល16ឆ្នាំក្រោមប្រធានបទការទទួលបានការគាំពារសមភាពនិងសិទ្ធិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ2000ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានស្ថានភាពខុសប្លែកពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅគ្រានោះលោកប្រធានាធិបតី Thabo Mbeki បដិសេធចំពោះការលើកឡើងដែលថាមេរោគហ៊ីវជាដើមហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺអេដក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសកម្មជននិយាយថាគោលជំហររបស់លោកបែបនោះបានពន្យាការព្យាបាលប្រភេទវីរុសដែលចម្លងសរីរាង្គកោសិកានៅក្នុងរាងកាយនៅប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ព្រៃមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រៃមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ការសិក្សាថ្មីមួយបានប្រមាណថាការចំណាយពេលវេលាច្រើនពេកដើម្បីលេង computer games អាចប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់កូនក្មេងនៅឯសាលារៀនកាលពីពេលថ្មីៗនេះការិយាល័យរបស់កុមារជាតិនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានបង្ហាញថាការលេង game computer ច្រើនហួសបានធ្វើឲ្យរារាំងដល់ឱកាសរបស់សិស្សដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៅក្នុងសាលារៀនអ្នកស្រីសាឡាទីកាហុកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជំនាញកុំព្យូទ័រជាការប្រាថ្នានៃសម័យឌីជីថលនេះហើយការលេងល្បែងកុំព្យូទ័រហ្គេមអាចជួយក្មេងដកខាត់មុខជំនាញដរាបណាគេមិនលេងច្រើនហួសនេះជាការព្រមានរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រការសិក្សាអង់គ្លេសមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេង600នាក់នៅពេលជាង2ឆ្នាំរកឃើញថាកូនក្មេងដែលលេងកុំព្យូទ័រហ្គេមតិចជាងម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍បានទទួលពិន្ទុល្អនៅសាលាជាងកូនក្មេងដែលលេង2ដងឬច្រើនជាងនេះការសិក្សារកឃើញថាការប្រើបណ្ដាញសង្គមរាល់ថ្ងៃមិនប៉ះពាល់ការសិក្សាទេ
ការសិក្សានេះបញ្ជាក់ថាបណ្ដាញសង្គមមិនប៉ះពាល់ទេខ្ញុំគិតថាបណ្ដាញសង្គមជាផ្នែកមួយនៃជីវភាពរបស់ក្មេងវាជារបៀបដែលពួកគេតាក់ទងមិត្តភ័ក្ដិ
ឪពុកម្ដាយបានត្អូញត្អែរខ្លាំងពីការលំបាកឲ្យកូនខ្លួនគុំលេងហ្គេមកុំព្យូទ័រឪពុកម្ដាយខ្លះទៀតថែមទាំងស្វែងរកជំនួយសម្រាប់កូនខ្លួនដែលពួកគេថាបានញៀននឹងហ្គេមនេះការសិក្សាមិនបានពិនិត្យការញៀននេះទេប៉ុន្តែប្រាប់ថាហ្គេមកុំព្យូទ័រអាចបណ្ដាលឲ្យក្មេងលេងដល់យប់ពេកដែលធ្វើឲ្យពួកគេហត់នឿយហើយមិនផ្ដោតលើការសិក្សាម្ចាស់កុំព្យូទ័រហ្គេមនៅក្រុងឡុងថាមានភាពខុសគ្នារវាងហ្គេមចាស់និងថ្មី
The ability to make games
សមត្ថភាពធ្វើឲ្យហ្គេមកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយមានការលម្អិតច្រើនកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងនៅពេលនេះវាធ្វើឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងយូរព្រោះជានិច្ចកាលមានការចង់ឲ្យជឿនលឿនតាមសាច់រឿងនេះជាលទ្ធផលប្រផិតប្រផោយអូព្រះជាម្ចាស់អើយខ្ញុំត្រូវមើលថាតើអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ហ្គេមចាស់ពួកគេត្រូវការដៃនិងភ្នែកលឿនពេលវេលាប្រតិកម្មរបស់ពួកគេប្រហែលច្រើនជាងការស្រមើស្រមៃរបស់ពួកគេ
ឧស្សាហកម្មហ្គេមបានអះអាងយូរយារណាស់មកហើយថាมันមានការបង្ហាញនៃការតាក់ទិនរវាងហ្គេមនិងការញៀនទេប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមត្រូវបានធ្វើឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃការលេងហ្គេមកុំព្យូទ័រលើការសិក្សានៅសាលា
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្រោយពីទួរគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែមុនហើយឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគម្រាមកំហែងរួមពីសំណាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ហើយនឹងតម្រូវឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខនៅការតាំងចិត្តផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានជួបមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្រៅជំនប់កំពូលស្ដីពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយដល់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនចំពោះការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋរុស្ស៊ីគ្រាដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការដើម្បីបញ្ជៀសជំហាននានាដែលជាឧបសគ្គដល់ការតាំងចិត្តផ្នែកនយោបាយចំពោះចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយក្នុងការយកឈ្នះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL នៅក្នុងការថ្លែងក្រោយពីជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីទួរគីលោករីជីបអឺដូហ្គានលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកចំពោះសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនិងសរសើរដល់ប្រទេសទួរគីចំពោះការគាំទ្រដ៏សប្បុរសរបស់ប្រទេសនេះដល់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីអំពើហិង្សានៅប្រទេសសេរីលោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញអំពីក្តីសង្ឃឹមថានៅក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឃើញថាការប្រើកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនគាំទ្ររបបរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដនឹងមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅសេរីបានឡើយក្រៅពីសំណួរតាក់ទងនឹងសិលធម៌អំពីភាពស្របច្បាប់របស់មេដឹកនាំមួយរូបដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងរាប់សែនអ្នកនោះលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាដោយគិតអំពីភាពជាក់ស្ដែងវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់លោកអាសាដធ្វើការបង្រួបបង្រួមប្រទេសនោះលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាខ្ញុំមិនរំពឹងថាលោកអ្នកនឹងឃើញថារុស្ស៊ីនឹងផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេល 2-3 សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះទេលោកថ្លែងទៀតថាពួកគេបានវិនិយោគជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីរក្សាលោកអាសាដនៅក្នុងតំណែងការនោះនឹងត្រូវការពេលជាយូរទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហានោះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាវាអាចទៅរួចថាក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការវាយតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការទទួលស្គាល់ថាដល់ពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសសេរីហើយលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាអ្វីដែលអាចកើតឡើងនោះគឺបើសិនជាដំណើរការនយោបាយនៅទីក្រុងវីយ៉ែនដែលមានគោលដៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះបន្តរីកចម្រើនទៅមុខនោះយ៉ាងហោចណាស់យើងនឹងអាចឃើញមានការឈប់បាញ់នៅតំបន់ខ្លះនិងនៅជុំវិញប្រទេសសេរីលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងទៀតថាការនេះមានន័យថាក្រុមប្រឆាំងខ្លះលែងខ្លាចជាគោលដៅនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សេរីឬរុស្ស៊ីទៀតហើយពួកគេនឹងខ្លាចជាប្រធានបទនៅក្នុងការជជែកអំពីនយោបាយហើយដោយសន្សំយើងនឹងអាចបង្វែរអារម្មណ៍របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាទៅរកអ្វីដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ក្នុងលក្ខណៈប្រព័ន្ធ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពលរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងទៅបោះឆ្នោតជាលើកទី1ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលថែមទាំងមានបេក្ខនារីជាលើកដំបូងសម្រាប់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងផងដែរ បុរសនិងស្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមទៅកន្លែងបោះឆ្នោតដែលបែងចែកតាមភេទនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8ព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតបើកជាផ្លូវការការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាផ្នែកមួយនៃគេដំណើររបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌូឡាដែលបានសោយទីវង្គតកាលពីខែមករាកាលពីឆ្នាំ2011ព្រះអង្គទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតព្រះរាជក្រឹត្យនោះចែងថាចាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទៅស្ត្រីមានសិទ្ធិដើម្បីឈរឈ្មោះជាបេក្ខនារីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតមិនមែនជាការងាយស្រួលសម្រាប់បេក្ខនារីទេប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានវិន័យបែងចែកភេទយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដូច្នេះបេក្ខនារីមិនអាចនិយាយជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតភេទប្រុសទេលើកលែងតែមានរបាំងមួយវិធីមួយទៀតដែលពួកគេអាចទាក់ទងជាមួយអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតភេទប្រុសនោះគឺតាមរយៈសាច់ញាតិប្រុសរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះពួកយើងបានរងចាំការផ្ដល់ឱកាសនេះអស់ពេល10ឆ្នាំហើយដើម្បីឲ្យស្ត្រីអាចចូលរួមក្នុងការសម្រេចរឿងនយោបាយនិងសង្គមរបស់ប្រទេសនេះជាសម្ដីរបស់បេក្ខនារីម្នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាស្ត្រីមានការពិបាកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអង្គការនេះនិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីលំនៅរបស់អ្នកបោះឆ្នោតភេទស្រីហើយថាពួកគេមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកកន្លែងចោះឈ្មោះទាំងនោះម្យ៉ាងទៀតច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីបើកបររថយន្តទេក្រុមតាលីបានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការដាក់គ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនិងការបាញ់រះដែលកើតមានឡើងលើសង្កាត់អ្នកការទូតក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងនោះមានប៉ូលីសស្រីជាតិអេស្ប៉ាញម្នាក់ផងដែរមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិនោះដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការមនុស្សស្ទ័រអ៊ីតាលីបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានព្យាបាលជនរងគ្រោះចំនួន7នាក់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបានម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាផ្ទះសំណាក់នោះគឺជាគោលដៅវាយប្រហារដោយលោកនិយាយថាវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពយោធានិងចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សាកសីនានានិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកវាយប្រហារចំនួន3នាក់បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបើទោះបីជាមានអំពើហិង្សានេះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាខ្លួនត្រូវតែបន្តធ្វើការដើម្បីពង្រឹងការផ្សះផ្សារវាងគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមអ្នកចរចាដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅឯសន្និសីទស្ដីពីអាកាសធាតុដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនោះបានចេញផ្សាយសេចក្តីព្រៀងជាចុងក្រោយនៅផែនការដ៏ធំមួយដើម្បីបន្ថយល្បឿននៃការកើនកម្ដៅពិភពលោកលទ្ធផលនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការចរចាយ៉ាងតឹងតែងអស់រយៈពេលជិត2សប្តាហ៍សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តជាចុងក្រោយដោយក្រុមប្រតិភូមកពីប្រទេសជាង190ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.